Her begynder vildnis af Natasha Illumberg. Indlæst af Liselotte Krogager for AV Forlaget. Bogen indledes med følgende dedikationer. Martina. Så længe jeg kan huske en sand stærk ven fra en familie af den slags mennesker. Kira. Selv hvis det skulle blive den sidste, vil jeg ikke tøve et øjeblik ved at dele den med dig under den afrikanske himmel. Første del. Kapitel 1. Beatrice var i bad, da de fik opkaldet fra piloten om, at Daniel McFrey var død. Hun havde ikke overhørt samtalen i telefonen. Hun var lettet over, at Thomas ikke kom ind på badeværelset. Han stod uden for døren og sagde det med lav stemme, som om det var noget, der var sket for længe siden. En fortælling fra gamle dage, som historien allerede havde dækket med et lag af tid, så det dæmpede lyden. Et barn med Daniel, tænkte hun, ville have været stærkt og smukt. Hun så på sit eget blege kød under vandoverfladen og undrede sig over, at hun var vandtæt, og formodentlig bare havde ligget der eller leet eller børstet tænder, da han døde. De havde ikke haft planer om at vende tilbage til Tanzania. Det var ikke noget, de havde diskuteret, men de havde begge to vidst det. Thomas havde gjort det fuldstændig klart, da de forlod Kilimanjaro Lufthavn for 2 år siden, at det var sidste gang. En politibil kørte larmende forbi et eller andet sted nogle gader væk. Hvilken næsten umulig rædsel at se i øjnene, at hans seje og smidige krop var flået i stykker, og det så langt fra alting. Måske var der ingen overhovedet, som havde kunnet høre ham skrige. Alene det var det værste. Hun ville have vægge rundt omkring sig, når hun døde, og ikke være alene. Piloten spurgte, om vi ville betale ham for at flyve hans krop tilbage til hans jagtområde. Det skete ikke i Daniels eget område. Der var en pause, og hun var lige ved at tro, at Thomas var gået. Han ville gerne begraves der, hørte hun ham så sige. Det er ikke piloten, der ejer flyet. Det tilhører et firma. Hun vidste, at hun blev nødt til at svare et eller andet. Ellers ville han komme ind på badeværelset, og så ville han betragte hende på den undersøgende, stille måde, han plejede. Han ville sikkert smække med døren, hvis han fandt noget i hendes ansigtsudtryk, som han ikke brød sig om. Hun kunne se sig selv i spejlet. Hun så lamslået og såret ud. Hendes ansigt havde et udtryk af vantro, som om virkeligheden havde givet hende en garanti for, at den ville være på én måde, men så viste sig at være noget helt andet. Hendes kinder var røde, som om nogen havde givet hende en lussing. Jeg synes, vi skal tage dig ned, sagde hun. Hendes stemme klang hult nede fra badekarret. Det føltes, som om vandmasserne pressede alt blodet op i hovedet på hende. Romerne havde bare ligget der og set på, mens deres blod flød ud i det varme vand, når de havde fået nok. Men hun ville rejse sig og lukke vandet ud igen og igen i en slags Sisyfos-kamp mod hverdagens smuds. Hun forestillede sig, at hele Londons befolkning gjorde netop det, rejste sig fra deres badekar, ligesom giganter, der steg op af havet, mens vandet skyllede hen over ryggen på dem, når de dukkede op fra dybet, hvor de havde renset byens sved og snavs af sig. Det har jeg allerede sagt til ham, sagde Thomas. Hun hørte ham gå væk og lænede sig tilbage i badet igen. Hun stirrede på det perfekte, runde, hvide og ubrugte stykke sæbe, som lå der lige ved siden af hendes ansigt. Når man til syvende og sidst ikke havde gjort noget, hvor tæt på at ske havde det så været? Langt. Langt fra. Naturligvis. Hun ville jo aldrig være flyttet til Afrika. Det var det der børnerim. Hvordan lød det nu? Hvis hun anstrengte sig lidt, kunne hun stadig huske det. Ingen holder balancen, sagde den kloge ugle, med hovedet fuld af løgnens rullende kugle. Sandhed, ved jeg, er ikke noget, der kan trille. Med den smægtige vægt står man ret og stille. Men det var det samme som at sige, at sandheden var noget konstant, man bare kunne træde ind i. Noget, der hele tiden forandrede sig. Sikke en latterlig tanke. Man zoomede ind og ud af en situation, og sandheden forandrede sig i takt med, hvor nær eller langt væk fra en erfaring eller erindring, man lod sig selv komme. Sandheden skiftede farve, hver gang man flyttede sig. Den kollektive løgn var selvfølgelig den allerstørste. En løgn, der var så stor og mangehovedet, at vi alle var blevet enige om at lade, som om vi ikke så den. Ligesom børn, der holder hænderne for øjnene og siger, du kan ikke se mig, du kan ikke se mig. Hun hørte en lille hund bjeffe på vejen nedenfor, og en stemme, der bad den om at holde op. Der var latter. En ung kvindes lyse stemme, og bariton svaret fra en mand. Lidt efter kom latteren igen. Det var den samme kvinde. Det var ikke den ustyrlige latter hos nogen, der syntes, at noget var morsomt. Hun prøver på at forføre manden med latter, tænkte Beatrice, med løfter om noget lyst og skinnende. Hun kaster latteren imod ham, ligesom man kaster et stykke glitrende sølvfolie til en skade. Det ville være så meget lettere, hvis livet var meningsløst i stedet for fyldt til randen med forfængelighed. Meningsløshed, bare et vakuum, et lunkent intet at flyde rundt i, mens forfængelighed var hård som granit. Hun tørrede dukken af en af vinduesruderne ved siden af badekarret og prøvede at se, om hun kunne få øje på parret. Hun så nakken af to personer, netop som de drejede om hjørnet. Den ene med skulderlangt hår, og den anden hårløs oven over en mørk frakke. Hvordan kunne den skaldede mand tro på noget som helst? Kvindens hånd på